دي بلاير أداة لك راديو ثي. يرتيرن خير لولسن خورمات لراديو دن ليجدر شونك من 4 زيلن 27 فبرالي هبتانن پنشن بوني خبرلر گندلغي ويگوز يتم گپلشكلرم ده باشلمازدن ادل گنن تيادلكلر بلن تانش بولون گپلشگي گودلات باريار. Ашхабат вақты білен сағат 9. Украинаның президенті өзіпетіні еріне етірен Александр Турчинов, еуірдің ерігілі көшілердің ел башшысы өзіпетіні өз үстін алды чаршын бөгіні президенттің ресми веб-сайтында чавілден бұ қарардан бір күн одыл, еуірдің үшір ешлер министрі өзіпетіні еріне етірен Арсен Аваков, еуірдің бір күт атлы еуретіліштірілін полиция бөліміні дарғатмақ барады қарары қол чекті. Хөкіметі қаршы чықыш еден протестчілер бір күті демонстрантлары қаршы зорлықлы хүжімет мәктайпладылар. Аваков өзінің Facebook-та ресми сахипасында мұннан бейләк Беркут болмыз деп язды. Беркут бөлімлерінің жемиетті тертип түзуіні сақтамағы ой, тез херекет етмәгі оқиплі 4000 қолай қоу түргінліштірілін полиция өкеліні өз дүзіміне алиянлыға айдылар. Кыргызстанның тәде дөрөдлөн бирлешен милли оппозицион херекети юрдун өтүшү боюнча альтернатив программаны дүзмөк планлары барыда ыгылан этти. Херекет чарчынбы уни Бишкекте кечирен өзүнүн биринчи маслихатында парламент республикасыны дөрөтмөгө ве президенттин актыярлыгыны чектендирмөгө колдоян резолюцияны кабыл этти. Шейледе бу херекет Кыргызстанын ортетин жол башчылыгындагы гүмүрүк бирлешигине кошулуп кошулмазлыгы боюнча референдум кечирмеге талап эдер. Ортет Кыргызстаны 2011 да дөрөдлөн гүмүрүк бирлешигине кошулмагы үндөп келер. Бу курама шу сахачынны Беларусь, Казакстан ве Орсет кирер. Декабр айында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бишкектин гүмүрүк бирлешигине кошулмагы боюнча планы тамкид этти ве анын юрдун бекиттерин көз өңүндө тутмаяндыгын белледи. Чарчынбы күнү Кыргызстандын ыктысадият министри Темир Сариев юрдун гүмүрүк бирлешигине кошулмагынын убактынын белгиделигин канун чыгарыжылар айтты. Украинаның Крым ярым адасының регионал парламенті адатында шарай маслахатын кечіріп, Крымдағы жағдайы маслахат етер. Крым ярым адасының байтақты Симферополда чаршынбы күні бұ маслахатын кечірген уақытында парламенттің жайының дашында протестшілердің бір-біріне қарсы топорлары жемленділәр. Олардың саны мүңлер чадым дейліп айтылар. Крым татарларының еншемесі Украинаның байтақтарын қалғадып, Украина орсеттел ве Аллах акбар деген шығарлары қиғырдылар. Оларын қолайында дұран Орсия тараптар протестчілер Киевде хакимиеті өз елін алындары бандитлер деп атландырдылар. Ой Москва білен қас яқын қатнашықлары елі қоймағы хем Кремің 1992 жылын конституциясына долынмағы чағырдылар. Олар Орсиядың байдақларыны қалғадып Крем Орсиядың кі дейін шығарлары өңі сүрділер. Орсеттің президенті Владимир Путин, Орсеттің меркізі өгінбатар бөліклерінде ярағылы көшілерің таярлығыны барлама көнші қыссығылы түргінлішіп кечірмегі тапшырды. Орсеттің қорынмақ министрі Сергей Шойгу сарғыланмақ білен хабар берілшіне өре Путин түргінлішігі чаршын бүгіні гүндейіз кечірмегі тапшырыптыр. Бұ түргінлішік Орсеттің гүнбатарында қи оңшысы Украинада президент Виктор Януковичың хәкімет башынан шетлештірілмегілен бағылы сияси дартқынлығын дова медиян уақытына қават келді. Украинаның өңкі президентлері Орсияда Украинаның Крым ярым адасына қошылмақ тайыплайарлар. Крымда Украинаның тәді ел басшыларына қаршы протест кешірлер. Леонид Кравчук, Леонид Кучмаво, Виктор Ющенко чаршын бүгінеден біліліктегі беянамасында Орсияда Крымың сияси дұрмышына көне қошылмақты айыпладылар. Украинаның өңкі үш президенті кәбір сиясатшыларын едіян қоуплы чықышларына қаршы чықтылар. Ой қанун қорайжедарыларын сепаратистік чағырышлары орс тілі райетлерин хукукларынын депеленмеги барадагы маалыматтары ва Украинанын регионларынын арасында душманчылыгын туташтырылмагына хем юрдун дөвлөт символдорунун эскерилмезлигине үн берилжектигин айттылар. Ортеде тараптар активисттери президент Виктор Януковичтин өз эпесинен четлештирилмегинден соң Крымда юриш кечирдилер ва өкмөт эдараларынын жайларында Ортедин байдактарын эдиктилер. Ортеде Орсет ресмейлердің айтманы өре Москваның 15 мүн чеметей полиция офицері 2013 жылды өз едарасының дүзгін намаларыны болыптыр. Олардың 131 офицер ічгілі қалды ұлау сүріптір. Москваның полициясының башлығы Анатолий Якунин чаршын бүгіне дөвлет думасына верен өз еллік қасаватында ічгілі тұтылан офицерлерің өз епелерінен махрум болонлығыны, оларың ел басшыларына болса бір кәйінш верленлігіні хабар берді. Якунинің сөйлеріне көре 2013 жылда 3200 офицер өзлеріні ақлақ тайдан алып барышы себепле административ кәйінш алыптыр. Шеледоның беллемені көре хумар ойынларыны бей қанун телекешілігі, жерепчілігі өй бей қанун сүрежілік бизнесі яшырма үшін коррупция баш қошан офицерлері тұтмақ бойынша юрите чәрелер хем көрліптір. Якунин 16000 офицерін ішіні қовы еріне етіренлі үшін сыйлығыланлығыны 449 адамын дөвлетін хем едараның байрақларына мұнасип болондығын айтты. Құрматлы радио дүңлейіцілер, біз өз геплешіклерімізі дуам еттіріяріз.